І ми усім Латгала!
Vasali, pie mums ir Latgulā. Šodien raidījumā dūdamies gostos iz ilūkstas nūda dvieti, kap nūraudzētu itogoda veinūgu ražu. I pazavārtu, kaitī viss sakortots jau itamā nedēļas nūgaļā paredzētajim pirmajim veinkūpju veindaru svātkim. Tikai tīši dvīte cerē nokamēbā kļūt par eistanu veinkūpēbas centru, jo nu itens nocis izcilsi pasaulē zinoms veinūgu selekcionārs Pauls Sukatnīgs. Par to, cik tad gordas veinūgas pazidējuši šitamā godā, izreize pēc Latgulas kultūras pasaukumu afišas tivokajam dīnom.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasaucīņim.
Pīkdiņa 22. augustā Leibonu Rūmas katoļu baznēcā 12. dīnā jaunīšu kora balsis koncerts. Pīkdiņa Leibonu novada Rūžupis estrādīja ostaņūs vokarā danču muzikantu saīdz. Bet pīkdiņa Korsovā socās Korsovas novada svātki. Korsovas novada svātku uz 22. augustā jaunīšu dīna, kuras laikā notiks dažādas jaunīšu aktivitātes. Sešūs vokarā jaunīšu dīnas gojīns no Korsovas novada dūmis iz Korsovas breivdubas estrādi. Septiņūs vokarā koncerts, bet deviņūs vokarā zaļumbaļa kūpā ar grupu Rolise. Sasdien 23. augustā Leivonu novada rudzātu pogosta svātki. Septiņūs vokarā rudzātu stadionā svātku koncerts, pēc kura baļļa kūpā ar grupu Patrioti LG. Sasdien Bolvūs Bolvu mūžas koncertzāļī pīcūs vokarā socās 15. Kamermuzikas festivāls. Festivāla atklošanā uzastosīs vokālo grupa Skola Kontārum Riga. Ostaņūs vokarā koncerts skaista muzika trio, kurā varēs baudēt violis, čella i klavīru skaņis, bet 10. Vokarā būs džeza muzikas koncerts. Aktīvas atpūtas sporta mēļotoji sazdiņa vīnu uz dīnātei kaicinotī iz Aglūnas estrādi, kur nūtiks velobraucīns ar dažādām aktivitātēm ar veliku pa Aglūnu. Sasdien 23. augustā Daugavpils nūvada Vabolas pogosta bārnu jaunīšu dīna. Visas dīnas garumā Vabūlis parka laukumā pīpūšamos atrakcijas ir radūšos darbņeicas, bet 10. Vokarā baļļa ar grupu pusbroli. Svādiņ 24. augustā 4.5. 15. Kamermuzikas festivāla Bolvūs nūslāguma koncerts, kurumā uzastosīs Reigas saksofonu kvartets, kā arī mecosoprāns Ieva Parša i folklorists Valdis Muktu Pāvels. Svādiņ Latgūs viesnīcē Bāgors Rāzekņī 5. Vokarā unikāla izpieja visai saimēji baudēt Jelgavas Big Banda i vokālos grupas Framest koncertu, kurumā skaņās melodijas visai saimēji nu multfilmu pasaulis.
Paldies Teņam Bikovskim i vītējai Latgulas avīzei par īskotu tivokūs dīnu kultūras pasaukumu afišā. Bet tān ībrissim veinūgu dorzā i dazinosim, kas tot eistenbējs Pauls Sukatnīgs, kuram par gūdu ilūkstas nūvadā teik reikoti svātki.
Pasaukums kū vārds apmeklēt?
Jā, va tos veinūgs tur ir nīsim pagaršosim. Šāk un guna. Man liekas, ka jau jau būtu daudz mums garš.
Ira? Soldena.
Jā, šitā ir guna, jā. Redzēt, kā lapas atsešķirā. Sukatnīgam šitas lielas todas. A šitā ir sukarība. Bišku skobu, kad šitā zilga būs.
Itogoda veinūgu raža no dažādam veinūgu šķirnem dažas godus atpakaļ izveidotajā veinūgu aļajā ilūkstas nūvada dvītes pogosta veinūgu selekcionara Paula Sukatnīga dzimtajā sātā apsītes, te dvītē izroda tūpošo veinkūpēbas centra i mūzeja vadētoja Vanda Gronska.
Nu, raža tie ir laba. Pagājuši gadu bija ļoti veiksmīga vasara un ļoti daudz vīnogu bija. Šogad gan pirmās salnas drusiņi nokoda pirmo zietkie karus, bet tagad tie ir smuki. Un sukatnieka vīnogam vispār tās spēcīgas augumas, piemēram, supaga, sukribe, tās ir viņa stiprākās, labākās vīnogas. Viņš ir pirmais, kurš pēc kara Latvijā uzsāka vīnogu selekciju un izveidoja tādas vīnogu šķirnes, kuras ir piemērotas mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Piemēram, viņa vīnogas, tās, kuras aug Sabiles vīna kalnā, skaitās Guinnesu rekordu grāmatā, kā vis tālāk uz ziemeļiem izveidotais vīnogu dārs. Un sukatnieka vīnogas piesakta, piemēram, Zilga, iztur pat minus 40 grādu augstuma. Un tas ir lielākais devums valstī, un ne tikai valstī, bet arī pasaulē, jo sukatnieka vīnogas ļoti labi pārziemo un aug Ālantu salās, Kalifornijā, Beļģijā un, protams, visās bijušajās padomju savienības republikās. Un tagad ir sākusies otra ēra. Ļoti labi, uzvaras laurus plūts arī no Latvijas audzētajām vīnogām darinātie vīni.
Piemēram, par ko aiziet uz restoranu, saka, lūdzu man vīnu, nu tur tā un tā gada. Par to, ka tajā godā, kad saplusē to saules temperatūru, sanāk tieši tik to saules, cik vajag tam vīnogam. Piemēram, šitas gads, es domāju, ka diez vai būs tas labākais gads. Jo tad, kad pirmā lapiņa uzplauks līdz tam laikam, kad lapiņa nokrēt pēdējo, izskaita, parādīšu, ko sukatnieks skaita. Skaita gada vidējo temperatūru. Un vajag kaut kur 2000 pori grādiem būt no pirmās lapiņas plaukšanas līdz pēdējai, un tad tas skaitās labs vīna gads.
Pauls Sukatnīgs bijis nevien Latvijā, bet arī pasaulē labi zināms vīnogu un dažādu citu augu selekcionārs un biologs.
Es soka strūdot pēc kara, pēc 45. Gada, un tauta bija badu izcietusi, dārzi bija izpostīti. Es biju vecākais zinātniskais līdzstrādnieks pūres izmēģinājumu stacijā. Un es biju ieinteresēts, lai Latvija atzimst fiksāk, lai ir paēdusi, lai ir ziedoši dārzi. Es biju tik tiešām patriotiskas cilvēks.
Paulam Sukatnīkam, kurīs bijis arī literāci novadpietnīgs itamā godā, te dvītē teik svināta Opula 100 gadu jubilēja. Te īkupts Paula Sukatnīka dors, jāatjaunota jo dzimto sāta.
Tas tajā bildē ir tas pats Paulas Sukatnīks.
Jā, tas ir viņa portu. Viņš pats zīmēja, un lejā ir viņa dzējolis. Viņš pats rakstīja dzējoli. Es neprasu, lai mani saprastu. Es dzīvoju un strādāju pats savā pasaulē. Es esmu dzīvās dabas daļa.
Paula Sukatnīka atjaunotu sātu, kurumā var apsevērt lielu jū atstotu montojumu, mūsim izroda Vanda Gronska, kurai par itū vītu ir gona toļajūši plāni, gan attēstēt vēnkūpēbas centru, i turpinot jau uzsoktu sadarbēbu ar vēnkūpju vendru bīdrēbu, pogrubā izveidot degustaciju zalu, i ar dažādiem pasociņiem popularizēt vēnogu audziešanu itamā pusē. Išeini jau tān brauc ekskursantī turisti.
Kaut kādas arī senlietas, es skatos, kādas vecas bildes ir kaut kādas kartiņas.
Jā, tās ir sukatnieku dzimtas bildes, apsveikumi. Mums ir daudz manto, kas ir palicis no sukatnieku ģimenes. Visvairāk jau ir saglabājušies sukatnieka roku mazgājami trauciņi, jo katram zemniekam un katram dārzniekam rokas dienā ir jāmazgā vairākas reizes. Kā redzat, tur ir kādi 5 vai 6. Un, protams, arī kaplīši un dārznieka šķēres un neskaitāmas lāpstas, gan ierūsējušas, salūzušas un bez kātiem un ar kātiem un dažādi ārkliņi.
Tur aiz muguras ir arī vīna pudeles.
Mēs gribam reklamēt un stāstīt par mūsu Latvijas vīnderiem un popularizēt viņu ražojumus. Ja mēs esam vīnkopības centrs, es domāju, tas ir mūsu pirmais un galvenais uzdevums, un mēs ļoti priecājamies ar saviem vietējiem vīnderiem.
Paula Sukatnīka 100 gadu jubilē, te dvītē, jo sātā apsītes, svietēta jau itamā nedēļas nogaļā 22. 23. Augustā, kad te sabrauks vienkūpjī vendari no Latvijas molu molum.
Bet būs jau arī tādi dārzu mīļotāji, kuriem varbūt aug pa dažām vīnodziņām. Būs arī amatieri, kas vīnus tais. Degustēsim viņu vīnus un izvērtēsim un priecāsimies, iepazīsimies, dalīsimies pieredzē, mācīsimies no viņiem. Nu, tā svētku diena būs piekdiena. Un mēs visi pulcējamies, nu, kaut kur, es domāju, ap 12, lai var dārzu apskatīt, māju apskatīt. Un tad pulkstens vienos būs svinīgs tāds Ilukstes novada svētku atklāšana. Pēc tam atvērsim Paula Sukatnieka dzējas grāmatiņu Zaļie sapņi.
Dvītas kultūras nomā pazīstamo selekcionāra 100 gadu jubilēja par gūtu paredzēta arī vēnkūpju un vendaru zinotnisko konference.
Un tad būs 8 svētku koncerts. Pēc tam mēs dalīsimies atmiņās, un tad otrajā dienā, sestdiena, pulkstens 9:00, visi tiek mīļi aicināti uz rīta kafiju. Mums būs arī svētku torte, 100 gadi tomēr tā nav joka lieta. Mēs dvietieši pirmo reizi svinam kādam no savējiem tādu jubilēju skaistu.
Ilukstes novada dvītis pogusta apsītēs, pirmī vēnkūpju vendaru svātki, veltēti izcilo selekcionāra Paula Sukatnīka 100 gadu jubilēja, visus interesantus gaida jau itamā pīkdinē iz sazdinē. Jo organizatori cerē, ka itē tradīcija turpinosīs, ir lēdzēgi pasocīņi notiks kotru rudini. Paldies, ka šodien bijat ar mūsim, ir noteikti pīkdien nubraucit iz vēnogu i vēna svātki Milūkstes pusē, bet jau reit klausieties arī raidījumu pa mūsim Latgolā, kurumā stostēsim par to, cik tān moderna ir izatēsījusi Daugavpils universitāte, i kādi Latvijā i pasaulē tik ļoti vajadzīgi speciālisti drezumā nu tīns noks orā. Šodien ar jūsim kūpā bija Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis un producentu grupa Lītišķo Latgola. Bet raidījumu atkārtojumā klausīs jau reit, pus 11. No reita, pus 8. Vokorā, cis sestdien 11. Pa dīnu. Klausīs mūs arī internetā, mūsu sātas lopā, piemūsim latgolā.lv.
Raidījums Piemūsim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgales reģionālajos vītējos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.